Кафе.
С мен Клара Маринова. И още един мой събеседник, Александър Ненков, народен представител от парламентарната група на ГЕРБ, член на комисиите по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление и по енергетика. Здравейте, господин Ненков.
Добър ден.
Доста отдавна не сме се чували с вас. Как сте?
Добре.
Радвам се.
Здравейте.
Радвам се. Премиерът Борисов тези дни поиска от институциите да организират работата си така, че хората да усещат грижата за тях. Как и кога ще се случи реално това? Очевидно е дошъл моментът централната власт да се погрижи активно за регионите, за населението там. Как ще се справите с тази задача и какво означава тя за вас?
Аз смея да твърда, че самото правителство прави всичко, което е така и по силите. Може би, разбира се, с малките пречки, но с огромни така бързи темпове се опитаме да наваксаме именно ниската база, която през последните години всъщност се оказа държавата ни. Така, предвид факта, че имаме така и добър икономически растеж, повече средства се отделят и за заплати, ето днеска и за служителите в правосъдната система, за работниците, които са надзиратели, повече ресурс така за ремонти, повече ресурс за инфраструктурни обекти. Всичко това е част от мерките, които може едно правителство да предприеме, както и за заплатите на учителите, за заплатите на хората, в които работят в системата на вътрешни работи. Сами разбирате, че ресурса на държавата до голяма степен е ограничен и ние разчитаме на това, че с една правилна фискална и политика, икономическа, външна, това е съвкупност от много неща, това ще доведе повече инвестиции, по-голям икономически растеж, съответно държавата ще може да има и по-голямия ресурс да така жизнено да подобрява стандарта и на хората. Но не само от към страна на заплати, от страна на разрастване на икономиката, където и бизнеса всъщност до голяма степен ще се очаква от него той да повиши доходите на хората, които работят в тази сфера, в частния сектор.
Вие сложихте розовите очила. Самия министър-председател в този призив регионите да се грижат повече за хората призова на всяка дупка по шосетата да има полицаи. Сега вътрешния министър, разбира се, каза, че това е невъзможно, но ясно е, че има проблеми. Има проблеми и те не са чак толкова малко и не са чак толкова незабележими. В държавата се забелязва едно увеличаване на недоволството на хората. Няма нужда да ви споменавам всички протести, които се организират почти всяка седмица. Как ще направите така, че наистина хората да усетят, че има сериозна грижа за тях?
Вижте, работата на едно правителство, ако наистина е сериозно правителство, така? Да гледа малко по-глобално и по-крачка напред, отколкото ежедневните проблеми, които се сблъскаме, които наистина са факт, аз не ги крия. Естествено, всеки ден има недоволни хора, всеки ден всяка една система твърди, че е недофинансирана, което е така до голяма степен. Така че картината, която е пред правителството, е най-лесно да се завие по един популистски такъв подход и на всяка една недоволство, нали, държавата да се опитва да реагира, което по принцип е грешно. Не може на всеки един протест държавата, нали, съответно да реагира подобаващо, както очакват някаква група хора, защото те са една представителна извадка, но не и предполагам всичките. Мога да имам много такива примери. Държавата, това, което може да прави, единственото, което наистина съществено да промени, е икономическата и политическата ситуация в страната, така че бизнеса да бъде този генератор именно на по-високи доходи, на по-голяма заетост, защото аз вие казвате, че съм си сложил розовите очила. Представете си, ако един управляващ си сложи другите очила. Естествено, че трябва да се гледа в малко повече в перспектива. През последните години значително България, онзи ден гледах статистика на второ място в Европа по ръст на доходите, което е факт. Да, то естествено не се доближава до нашите очаквания или до...
Не е по-страшното, които... е, че не се доближава до средните доходи на Европа. Това
няма
е страшно.
Как да се... Вижте, няма как да се доближи. Хайде да си отговориме истината и да си гледаме, шата в истинските от истинската страна. Откъде е държавата повече от това, което може да в момента да прави, откъде може да си позволи повече? Имаме един брутен вътрешен продукт, имаме един бюджет, с който разполагаме. Всяка една система казва, искаме повече пари,
Значи, сега ще ви цитирам
няма
само.
Как да очаквате,
сега ще ви цитирам
няма как
само.
Да очаквате, че ние, нито правителството печата пари, нито правителството прави икономика. Това се дължи на много фактори, на които смятам, че правителството на ГЕРБ и не само в този мандат, изобщо по принцип имало една абсолютна идентична политика, която води всъщност до тези добри цифри, които естествено ще отнеме време и хората да се почувстват доста по-задоволени, отколкото сигурно преди няколко години.
Значи ще ви цитирам две числа. Преди вие да дойдете на власт, периода 2005-2008 година, приближаването към средните доходи европейски е било с темп 40-50%. Откак вие сте дошли на власт, приближаването с темп 4-5%, това го отчитат всички икономисти, отчита се от икономическите институции, така че аз не си ги измислям тези цифри. Разбирате ли за какво говоря? Че забавихте темповете на икономическо развитие. Ето това е големия проблем.
Правителството на ГЕРБ.
Да, да.
Нека и дълбоко не съм съгласен с вас. При положение, че 2005-2008 година, когато говорите, най-големият икономически растеж, който е записал не само България, но целият свят, в който икономиката наистина вървеше, след това държавата, след това
8% Европа, растеж имаме тогава.
Изпадна. И какво, извинявайте, и какво от тези 8% усетиха хората, защото много обичам така, когато се говори, при положение, че тогава дори една, мога ви дам един елементарен пример, от всичките пари, които тогава имаше излишъци, които държавата генерираше всяка година, нещо да ми кажете, което е направено или построено с тези пари, аз ще ви сваля шапка.
Но аз ви казвам, доходите на хората са се приближавали с 40-50% към средните европейски доходи. А сега с 4-5%.
И хората се чувствали по-щастливи от момента, аз много дълбоко се съмнявам. Вижте, 2008 година Европа изпадна в една много сериозна финансова криза и икономическа криза. Да. Всичките икономики в цяла Европа се сринаха. Вие видяхте какво стана в Гърция, какво стана в Италия, какво стана в Испания. Да. България, точно в правителството на ГЕРБ, за което вие цитирате, беше държавата, която успя в най-тежките моменти на тази финансово-икономическа криза да запази своята финансово-икономическа стабилност. Да. И да, може би не сме Швейцария, не сме Австрия, не сме Великобритания, но България в момента е една от първенците в цяла Европа, именно по тези показатели. Икономически растеж, финансова дисциплина. Не случайно сме готови да влеземе дори и в чакалнята на еврозоната, което беше немислимо преди няколко години. И аз за това ви казвам, едно правителство трябва да гледа крачка на не една крачка, даже няколко крачки напред, за да може наистина хората да усетят след една, две, три години именно тези икономически, икономическия просперитет. В момента имаме 6,7% безработица, което е факт. Имаме изключително много ръст на икономически и то вътрешно потребление от една страна. Вътрешното потребление е много зачислено, от друга страна имаме икономически инвестиции, именно даже от не толкова
инвестициите
и на чужди страни, колкото на българина, който е готов да инвестира, готов да прави.
Да, инвестициите чужди страни спадат през последните години.
Вижте, смисъла на факта, че България достига до 4% икономически растеж, дай Боже да е повече, факта означава, че икономическия възход на държавата, и аз вярвам в това нещо.
Румъния е 7% растежа, от 5 до 7% в последните години.
Еми, аз обаче, доколкото знам, доста и румънски фирми идват в България да работят, следователно, значи не е толкова розово положението. И не знам защо винаги трябва да се сравняваме с Румъния.
Защото сме в една група с тях и Евросъюза ни оценява в една група двете държави.
Да кажем, че са паралелни. Добре, 6-7% България достигнала 4% ръст. Много по-голямо население са, много и различни икономически фактори. Имат собствен добив на немалко енергоресурси. Също това има голямо значение. Естествено, България е в нашата си действителност. Имаме потенциал наистина и за повече. Да. Нека си отговорим честно за това, че ние трябва доста повече да наблигнем върху самите си нас, върху това, каква е нашата производителност, какво може повече да направиме. Факта, че има, разбира се, много проблеми, аз не ги крия. Има реформи, които до някаква степен се забавиха. Mm-hmm. Факт е това нещо. Но смятам, че държавата се движи абсолютно в правилната посока. Не го казвам аз. Цифрите също го показват. Вие цитирате цифри. Аз мога да ви цитирам много цифри, които показват макрорамката на това как се движи държавата. А естествено, че да го усетите по джоба си, всеки един човек да го усети по джоба си, няма някакво и време. Тук разбира се и бизнеса до голяма степен, хайде да кажем, не е длъжен, но в крайна сметка има какво да даде именно на хората, които работят в частния сектор, защото смятам, че както държавата прави постъпки за увеличаване на доходите в бюджетната сфера и в различни такива сфери, смятам, че и бизнеса трябва да подходи по този начин и започва да увеличава значително доходите на хората. Но такива са възможности на държавата в момента. Това е брутния вътрешен продукт, с който разполагаме. Това ние сме изработили. И ние най-лесно може да тръгнем на другия вариант. Най-лесно утре да държавата да набълбукаме с кредити, да почнем да даваме много високи заплати, както видят, както стане примерно и в Румъния, и после видим къде ще му излезе края. Само че ние сме достатъчно отговорни да не го правиме. И ние винаги сме печелили избори с тази своя, това свое обещание. Ние дори на последните избори, когато да кажем, дори с ДСП така са изближени позициите от гледна точка на резултат, който даха социологическите агенции, ние никога не сме обещавали някакви фрапазни неща, които знаме, че бихме ги направили обаче в ущърб в бъдещето на държавата. Но в момента България има абсолютно работеща икономика, има даже голям проблем. И ако се разходите по регионите, моите колеги, които от различни краища на държавата, най-честият проблем е, че дори да откриват се немалко заводи, немалко бизнес, се опитват да правят в различните региони, обаче няма достатъчно квалифицирана работна ръка.
Да, това е един много голям проблем, който се отчита и от държавата, и от работодателите.
Защо стана така, че
липсва работна ръка в България? Сега едната причина е ясно, много хора се изнесаха от България, но другата причина вероятно е в Министерство на образованието или къде, не знам. Какво е вашето мнение?
Безспорно, нуждата от много по-добро образование и много по-голям ангажимент на държавата със сигурност е така. Не случайно ние сме заложили приоритет да бъде именно това образование. И аз се надявам, че това няма да се промени в следващите правителства, независимо ГЕРБ или ще управлява. Ние имаме един сериозен проблем. Имаме застаряващо население и имаме недостатъчно квалифицирано такова. И това е проблема за това не да са 4, а да са 6, 7, 8% ръст на икономиката. Това е основният проблем. Имате ли работещо образовано население, то генерира приходи, то генерира работна ръка, то генерира бизнес. Не трябва да не живеме с идеята, че държавата е единствения някакси генератор на доходи, на приходи. Това не е вярно. Да. В една цивилизована, демократична, развита държава, мислите ли, че примерно в една развита държава знаят всеки ден, както ние всеки ден така коментираме различни проблеми и хората, всеки един от нас, всеки един гражданин едва ли не се сблъсква, има мнение. Аз съм много дълбоко убеден, че хората в по-развитите държави изобщо даже не ги интересува или голяма част от тях са дезинтересовани и аполитични какво се случва в държавата, защото те си имат бизнес, имат и работата, никой не им пречи да работи и това е основната мисъл. Да. Аз се занимавам с всеки един проблем. Това е моето разбиране. И не трябва да очакваме чудеса. Чудеса не се случват. Но държавата за последните 10 години, естествено аз съм пристрастен, но последните 10 години, както България е член на Европейския съюз, двукратно си удвоила брутния вътрешен продукт. Ръста на заплатите, на доходите нарасна многократно. Да, той не е такъв, какъвто ми се иска на мен да бъде и на всеки един от нас, но той е такъв, какъвто ние сме си го изработили и не трябва да чакаме някаква златна кокошка, някъде нещо да слезе и ние да се възползваме от нея. И да искам да ви го кажа, и който да ви го каже, ще ви излъже. България се движи с плавни стъпки напред. И в политически план, говоря за макроекономически план, като лидер на Балканите, и това е факт, не го казвам аз, това е факт. И другото, което е, че икономически страната е една от челните позиции в Европейския съюз. Това са в момента нашите възможности и смятам, че може само да надграждаме. Единствено, само ние може да направим някакъв естествено. Ако питате мен, политически или някакъв политически такъв политическа криза или външни фактори, нали, да не дай Боже войни и така нататък, фактори, които ние не зависят от нас, само те могат да ни спрат в това държавата да продължава да се развива.
Благодаря ви за вашето интервю и за участието ви в ефира на Радио К2. Пожелавам ви хубава вечер.
На вас.
Александър Ненков, народен представител от парламентарната група на ГЕРБ.
Радио К2.
С мен Клара Маринова.